În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Nu e niciun dubiu că Hristos a înviat. Și motivul pentru care suntem în biserică este pentru că Hristos a înviat. În aceste zile minunate și din toate punctele de vedere, și climatic și spiritual, de o frumusețe negrăită, am vrea să mai aprofundăm puțin aceste câteva gânduri legate de învierea Domnului și despre sărbătoarea sufletului, care este sărbătoarea luminii. În Evanghelia pe care am citit-o în noaptea trecută, în noaptea de înviere, este o Evanghelie, un text evanghelic pe care parcă nu l-avem legat de sărbătoarea învierii propriu-zise. Este începutul Evangheliei după Ioan, și Ioan acolo vorbește despre faptul că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Dar ce surprinde este un pic mai încolo, unde se spune în versetul al 4-lea și al 5-lea: El era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric, iar întunericul n-a cuprins-o. Întunericul n-a cuprins lumina. Face multă carieră o spusă, un panseu al lui Einstein, despre care se spune, marele fizician, matematician, celebru, om de știință, care spune că într-o dispută pe care a avut-o cu un profesor de-al lui în timp ce era încă elev, i-a spus acestuia că i-a dovedit că nu există întuneric și nu există frig. Din cauza că nu există unitate de măsură a întunericului și nu există unitate de măsură a frigului. Ce el spune, întunericul este lipsa luminii. Pentru că noi putem măsura în grade doar căldura, nu și frigul. Putem măsura doar lumina, nu și întunericul. Și constatăm acum că în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, avem ideea pe care Einstein doar a valorificat-o. Întunericul nu avea existență prin sine, pentru că în întuneric există lumină și lumina începe să strălucească, iar întunericul niciodată nu va putea cuprinde lumina. Așa cum pământul n-a putut să-l cuprindă pe Hristos, cel care intră în măruntaiele pământului, dar înviază luând în învierea lui întreaga creație. Deci materia nu-l poate cuprinde pe cel necuprins, ci cel necuprins include în infinitatea sa materia, care îi dă o altă destinație și un alt sens. Și atunci întrebarea firească pe care o avem, pe care ne-o punem legat chiar de motivul acestei sărbătoriri în care suntem îndemnați să iubim și să spunem până și celor ce ne urăsc pe noi că Hristos a înviat. Poate că pentru noi nu există niciun dubiu, dar pentru mulți alții există un dubiu. Oare a înviat Hristos? Și dacă da, care sunt argumentele? Care sunt garanțiile? Pentru noi cei din biserică spunem că nu există niciun dubiu, deși, dacă ar fi să fim sinceri cu noi înșine, de multe ori poate ne întrebăm cum a fost posibil. De ce trebuie să acceptăm, să primim ca adevărat acest lucru? Practic, există două elemente care fac parte într-un capitol al învățăturii creștine, mai ales ortodoxe, pe care noi îl numim capitolul respectiv, Hristologie. Sau Cristologie. Și în acest capitol se vorbește despre Hristos. Învățătura despre Hristos. Ori două elemente esențiale din învățătura despre Hristos sunt la căpătâiul acestei dileme pe care unii oameni o au. Este Hristos Dumnezeu? Și dacă da, cum ne-a dovedit? 2. A înviat Hristos? Și dacă da, ce argumente ne-a oferit ca să poată să ne convingă? Noi o luăm pentru că ni s-a spus așa și am moștenit din neam în neam. Dar când este să ne gândim dacă noi înșine am putea recepta acest adevăr și dacă am putea avea argumente suficiente, ajungem în impas. O întrebare legată de înviere este: este învierea reală sau nu? Și atunci, firesc este să ne întrebăm, atunci de ce a mai venit Iisus în lume? Care a fost scopul pentru care a venit? Deci două sunt scopurile pentru care a venit Hristos. Să arate că este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și al doilea scop, să mântuiască lumea prin învierea sa. În Evangheliile care le citim în perioada aceasta a învierii, avem două extreme. Avem începutul Evangheliei lui Ioan și sfârșitul Evangheliei lui Ioan. În sfârșitul Evangheliei se vorbește despre faptul că Iisus a înviat. Dar noi nu citim acea Evanghelie decât la patim. Noi citim începutul Evangheliei constatând că Ioan începe cu concluzia. Deci începe Evanghelia cu concluzia, nu cu prologul. Îi se spune în propriu prologul Evangheliei de la Ioan, dar este de fapt concluzia Evangheliei după o Evanghelie. Adică el afirmă de la început concret pentru ce vrea să scrie această Evanghelie. La început era cuvântul. Adică și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Asta e concluzia, de fapt, în primele două versete. Că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și tot parcursul Evangheliei după aceea arată, practic, cum s-a ajuns. Cum a ajuns el la concluzia că Dumnezeu era cuvântul, era logosul. E ca într-un film în care se arată, să zicem, un om care este la vârsta a treia, să zicem, și rememorează, să spunem, participarea lui la război, că a fost poate traumatică. Și începe filmul respectiv arătându-l pe el la vârsta senectuții și apoi, de fapt, începe să se deruleze imaginea așa cum și-o amintește el. Și scenograful pune în imagine, pune în opera respectivă, în filmul respectiv, toate elementele pe care el le rememorează. Deci Evanghelia după Ioan are o dimensiune modernă extraordinar de importantă și evidentă dacă este să o citim în această cheie. Respectiv, la începutul Evangheliei se afirmă că Iisus este Dumnezeu, la sfârșitul Evangheliei se afirmă că Iisus a înviat. Ele se conectează una de alta. Nu poate să fie Dumnezeu și să nu învieze. Nu poate să învieze și să rămână simplu om. Pentru că au mai fost și alți oameni înviați de către El și n-au trăit veșnic. Ori aceasta este esența învățăturii pe care noi o cinstim, dar pentru care, cum spuneam, parcă nu avem suficiente argumente. Deci, dacă ar fi fost ca Mântuitorul Hristos să ne aducă argumente prin care să arate că este Fiul lui Dumnezeu, probabil că ar fi făcut multe lucruri. Dar a avut instrumentele de a o face și n-a făcut-o. De exemplu, se vorbește în tot Vechiul Testament, și noi de asta respectăm Vechiul Testament, că în Vechiul Testament se vorbește despre venirea lui Mesia. Adică el este practic anunțat de către profeți și știe că el este Mesia, dar nu afirmă răspicat niciodată. Lasă pe alții să deducă dacă el este cu adevărat Mesia. Îl anunță Ioan Botezător în Evanghelia pe care am citit-o astăzi. Ați auzit că s-au dus niște ucenici ai fariseilor și l-au întrebat: cine ești tu? Ești tu Mesia? Și el a spus: nu sunt Mesia. Atunci ești profetul? Nu sunt profetul. Atunci ești Ilie? Nu sunt nici Ilie. Și atunci cine ești? Ca să știm ce să-i spunem celor care ne-au trimis. Și a spus: spuneți-le că eu sunt doar înainte mergător. Și nici nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei celui care vine după mine. Deci Hristos, practic, nu caută să se identifice, să spună: eu sunt întruparea lui Mesia pe care m-au vestit prorocii. În al doilea rând, adeseori el a fost tentat cu un alt instrument prin care putea să dovedească dumnezeirea lui. La ispitirea lui, diavolul, care știa cine este, i-a spus: aruncă-te de pe templu, că scris este, va porunci îngerilor lui să-l ține pe brațe sau să-l păzească pentru a nu lovi de piatră piciorul său. Și el știa. că este stăpânul îngerilor, că este Dumnezeu. Când Petru, în grădina Ghețimani, scoate sabia și taie urechea lui Malchus, el îi spune să pună sabia înapoi la locul ei, că el ar putea să cheme legiuni de îngeri care să-l salveze. Deci știa clar că este Dumnezeu și că totuși cu toate acestea nu uzează de faptul că poate să-și arate dumnezeirea în mod explicit. Apoi, dacă ați reținut, dacă nu vă readucem aminte, în timpul evangheliilor din timpul patimilor, a mai fost un ispititor. Au fost mai mulți acolo, dar unul mi-a surprins, mi-a atras atenția în mod deosebit. Unul din mulțime, unul dintre soldați, îi spune lui Iisus, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Coboară de pe cruce. Dacă el ar fi vrut să arate că e cu adevărat Dumnezeu, ar fi coborât imediat de pe cruce. Așa cum facem noi adeseori, dacă vrei să-mi dovedești că ești bun, fă cu tare lucru. Și omul face ca să dovedească. Și foarte greu are un om smerenie de a spune că nu-l face doar ca să arate, să facă un exhibiționism ieftin. De aceea Hristos nu coboară de pe cruce, iar cea mai simplă, cea mai facilă concluzie a lor a fost, dacă n-a coborât, înseamnă că nu e Fiul lui Dumnezeu. Și în sfârșit, un altul îl ispitește cu același lucru, spunând în aceeași cheie, spunând, pe alții i-a mântuit, dar pe el nu poate să se mântuiască. Hei, tu cel ce spui că dobori dărâmăm templul și care spui că în 3 zile îl vei zidi la loc, arată-ne acum ce poți să faci. Deci ispită după ispită după ispită în care oamenii au refuzat să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat atotputernicul. O primă concluzie la tot ce am spus până acum este că Hristos nu a vrut să arate că este Fiul lui Dumnezeu. N-a vrut să dea oamenilor argumente. În ceea ce privește învierea, nici aici n-a vrut să dea argumente. Foarte des vorbește criptat. Când vorbește lui Nicodim, îi spune că dacă cineva nu se naște din apă și din Duhul, va moșteni împărăția cerurilor. Apostolul le spune criptat că El este Mesia, le spune criptat că va fi dat la moarte și la patim. Lui Pilat, când Pilat îl întreabă ce e adevărul și Iisus nu îi răspunde, atunci spune, spune-mi ceva despre tine ca să poți să te salvezi. Și ar fi putut să spună ceva, cu mine nu vorbești, care am putere să te răstignesc sau am putere să te salvez? Și Hristos nu îi răspunde. Deci nici aici nu vedem că Hristos se străduiește să dea argumente și să arate că este, că va învia sau că învierea este obligatorie minții noastre, minții, rațiunii. Ca o concluzie la aceste lucruri este și faptul că, de pildă, învierea nu are loc ca un eveniment senzațional. Cred că toată lumea a văzut show-uri din astea, spectacole senzaționale, mai ales a unor cântăreți de muzică pop, care sunt și supranumiți regii muzicii pop, în care apariția în scenă este senzațională, iese dintr-un jet de flăcări, îl aduce cu ceva pe sus, etc. Sunt foarte multe elemente de spectacol. Și e surprinzător. Ori învierea lui Hristos este mult mai mult decât un spectacol și totuși Hristos nu face ca un spectacol. Înviază noaptea. Nici nu știm când a înviat. Teologia spune nu știm când a înviat. Undeva, cândva, în miez de noapte și a ieșit prin piatră. N-a fost nevoie să fie dată piatră la o parte. Respiritualizat, părăsește materia. Apoi ce face? Se arată discret unor femei la mormânt. Din nou, fără senzație. Apoi se arată discret, prin ușile încuiate, tot noaptea, ucenicilor. Și în final, se spune, doar la malul mării, aproape de înălțare, se arată ca la 500 de frați. Deci, până și în acest eveniment, care este evenimentul Universului, învierea sa, el nu oferă argumente, și nici nu face din asta o senzație. Dimpotrivă, o face tainic, neștiut și discret. Discret se arată și discret vorbește despre sine. Ca o concluzie generală pe care eu personal pot să o trag este că Hristos n-a vrut să ne dea nouă argumente imbatabile așa cum ne așteptăm. De ce? Atunci când iubești, nu poți, nu trebuie să dai argumente de ce iubești. Poți să spui de ce iubești. Ori faptul că El vine în lume este că El iubește umanitatea. Și o iubește atât de mult încât se dă pe sine. Și atunci nu-i nevoie să mai spună, să dea argumente de ce vă iubesc eu pe voi oamenii. De ce am venit eu să-mi dau viața? E nevoie să dea argumente? El consideră că nu e nevoie de argumente și mai consideră că nedând argumente, oamenii pot să răspundă chemării Duhului la credință. Din experiența mea, de ani de zile, n-am adus la credință pe nimeni prin argumente. N-am convins pe nimeni să creadă adându-i argumente din Biblie sau din Sfinții Părinți. Omul vine la credință după ce are o experiență personală. Iar noi, ca teologi, dăm argumente care să întărească, dar nu să trezească, să declanșeze credința. Și de aceea Mântuitorul nu oferă niște argumente care să-i facă pe oameni să creadă. Pentru că omul începe să creadă în măsura în care răspunde lucrării Duhului Sfânt. Și atunci ce face Hristos? Prin faptul că nu dă aceste jaloane care să se arate fără tăgadă, că El este Dumnezeu și El este înviat din morți, atunci El dă omului, fiecărui om dă, haideți să spunem, structura pentru ca fiecare om să-și construiască propriile argumente. Și atunci când îți construiești propriile argumente, nu ți le spulberă nimeni. De ce? Pentru că argumentele ți le construiești în funcție de experiența personală pe care o ai cu Hristos cel înviat. Și dacă pentru tine personal Hristos a înviat, poate să vină oricine să spună orice, credința rămâne nezdruncinată. Este celebru un caz al unui fost activist comunist care într-un sat dintr-o gubernie rusă s-a dus și a ținut a forțat oamenii să vină în piața principală și a ținut o perorație de câteva ceasuri să-i convingă pe oameni ce anomalie este să crezi în Hristos care a înviat și cât de important este să omul să fie materialist dialectic și să nu creadă în lucrurile pe care le spune teologia. Și după ce a dus toate argumentele, oamenii au stat liniștiți și au ascultat și au ascultat și au ascultat. Și la final preotul satului zice, vreau să spun și eu două cuvinte, trei cuvinte, după toată frumusețea asta de discurs pe care l-ați prezentat. Și s-a dus în fața credincioșilor și a zis, Hristos a înviat. Și toată lumea a răspuns, adevărat a înviat. Și totul a fost inutil. Toate argumentele lui au fost inutile. Pentru că oamenii purtau pe Hristos cel înviat în ei. Iată și câteva exemple de modul în care cineva își construiește argumentele. Și vă dau doar din Biblie trei cazuri. Este cazul lui Ioan, de exemplu. Ioan își construiește propriile argumente, de exemplu, chiar cu prologul de care vorbeam. El a fost până la cruce, l-a văzut pe Hristos răstignit și apoi a fost martorul care l-a văzut înviat. A fugit la mormânt când a aflat de la ucenițe, de la femeile milonosițe, că era înviat. Se spune că Petru și cu Ioan au fugit, au plecat. Iar Ioan era tânăr, avea 18-19 ani. De asta și menționează Sfânta Scriptură că ucenicul cel mai tânăr, fiind mai tânăr, a alergat înainte. Până a ajuns Petru, Ioan deja era acolo. Și a alergat la mormânt să confirme prin experiență, nu prin argumente. A fost să vadă, a văzut giulgiurile și din momentul acela el a făcut legătura. Dacă Hristos a înviat, înseamnă că este Dumnezeu. Și toată Evanghelia lui și-o dedică acestui lucru. Să arate cum Hristos se manifestă ca Dumnezeu. De asta vorbește despre Hristos ca pâinea vieții, ca lumina lumii, ca viața, calea, toate elementele pe care nu le găsim în alte evanghelii, are doar Ioan. Petru, de exemplu, vorbește și el despre învierea lui Hristos și despre Hristos ca Dumnezeu. El arată în Faptele Apostolilor, după ce coboară Duhul Sfânt, s-a simțit un fel de lipsă, de liniște stranie. Și atunci Petru a luat cuvântul și a început să vorbească. Și unul dintre elementele cheie ale cuvântului, ale predicii sale, a fost pe Iisus Hristos, Nazarineanul, pe care voi l-ați ucis, le spunea iudeilor prezenți acolo, Dumnezeu l-a înviat. În felul acesta, deci, după acest model în care Petru arată că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos, fiind Fiul Său, aici avem un lucru, o învățătură fundamentală, că în procesul învierii este prezentă întreaga Sfântă Treime. Se mai spune în alt loc că învierea, Hristos înviat, nimeni nu poate să-L numească pe Hristos Domnul sau Cel Înviat decât în Duhul Sfânt. Și am descoperit eu de șapte ori menționate aceste elemente. Faptul că, în primul rând, faptul că Iisus Hristos este înviat. A fost înviat. Și Petru și alți apostoli, numai în cartea Faptele Apostolilor. Iar Pavel vorbește și el despre faptul că Iisus este înviat, de exemplu, în Epistola 1 către Corinteni. Acolo unde spune, în versetul al capitolul 15, versetul al 3, dar spune căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit. Și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, așa cum a fost anunțat în Scripturi, și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. Deci, în concluzie, iubiți credincioși, învierea lui Hristos nu are și nu trebuia să aibă o conotație senzațională. Dacă Hristos ar fi făcut spectacol din învierea Lui, învierea Lui Hristos ar fi rămas un eveniment istoric petrecut acum 2000 de ani. Dar faptul că El înviază tainic și tainic pătrunde ca Cel înviat în sufletele oamenilor care experimentează mironosițele, ucenicii, fricoșii, necredincioșii, care încet, încet, pe măsură ce încep să-și găsească propriile argumente, ajung până la a-și da viața fără nicio problemă pentru Hristos Cel înviat din morți. Inclusiv Pavel, care nu l-a văzut în carne și oase, ci a apărut pe drumul Damascului, l-a perceput ca pe Hristos Cel înviat din morți. Și Hristos, care ce face? Nu este un erou care e înviat din morți, ci este cel care se identifică cu fiecare care crede în El că este înviat. De asta îi spune lui Pavel, îți este greu să dai piciorul în țepușă, de ce mă prigonești? Dar nu prigonea pe Iisus. El prigonea ucenicii. Adică cei care credeau în Iisus Cel înviat. Practic, El se identifica cu fiecare. Și dacă acest eveniment este un eveniment tainic, atunci trebuie să ne pună pe gânduri. Să ne pună pe gânduri și în măsura în care noi percepem și trăim învierea. Îl avem pe Hristos înviat în viața noastră. Pentru că așa a intrat în conștiința umanității. Individualizându-se în fiecare om. În fiecare om care vrea să creadă, să-L primească, El doar se sărășluiește în om și omul începe să-și găsească propria justificare, dacă trebuie. Unii nici nu au nevoie. Spun eu, cred și gata. Și cu asta am terminat. Nu e nevoie să mă arăți că n-am voie să cred. Doar în regimurile opresive și totalitare s-a spus, n-ai voie să crezi. Dar acolo unde omului se lasă libertatea, fiecare poate să facă ceea ce crede de cuvință. Și ca să tragem și două, trei învățături, cred că o învățătură fundamentală se găsește tot în acest loc al Epistolei 1 către Corinteni, în capitolul 15, în care Sfântul Apostol Pavel arată că nu-i suficient să crezi în Hristos înviat istoric, ci că învierea lui Hristos înseamnă și învierea oamenilor. Înseamnă și învierea personală. Și iată ce spune el. Sunt câteva versete, cu îngăduință o să le citesc. Spune că s-a arătat, începusem să vă spun, lui Chefa și celor 12. Apoi s-a arătat la 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi. Iar unii au adormit. El nu spune au murit, au adormit. După aceea s-a arătat lui Iacob, apostolilor, și la urmă tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Și apoi continuă, deci, ori eu, ori aceia, așa propovăduim că Hristos a înviat și voi așa ați crezut. Dacă cineva propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Ce argumente, ce logică are? Dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Ne vom afla ca niște martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos. Dacă morții n-ar învia. Deci, dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci, și cei care au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii. Ar fi doar un simplu idol. Aș completa eu. Iar dacă nădăjduim, așa, numai pentru viața aceasta suntem de plâns, dar cum Hristos a înviat din morți, fiind El începătura vieții și a învierii celor adormiți, că de vreme ce printr-un om a venit moartea, printr-un alt om și învierea morților, căci precum în Adam toți mor, la fel în Hristos toți vor învia. Deci asta confirmă la Sfântul Apostol Pavel că nu-i suficient să accepți că acum 2000 de ani Hristos a înviat. Dacă tu nu accepți că învierea Lui este începătură sau garanția învierii tuturor. Un alt argument ne-l dă Sfântul Apostol Pavel, care spune că dacă cineva intră în comuniune cu Hristos, mărturisindu-i învierea, persoana respectivă devine transistorică. Adică evenimentul în sine depășește spațiul istoric. Și Sfântul Apostol Pavel deci spune următorul lucru. Dacă Duhul Celui care a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, ce spuneam de treime, deci dacă Duhul locuiește în voi, Cel care a înviat pe Hristos Iisus din morți, adică Tatăl, va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Sfânt care locuiește în voi. Iar în capitolul 10 al Epistolei către Romani, că și acolo abordează problema asta, spune, dacă vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, te vei mântui. Deci, în felul acesta, practic nu mai avem nevoie să mai aducem argumente împrumutate de la specialiști. Argumentele, o parte le găsim așa cum și le-a, vedeți, model de a-și găsi argumente la Sfântul Apostol Pavel, care a fost prigonitor și pe urmă devine mare predicator și până în final devine și martir pentru Hristos cel înviat. Și aș încheia doar cu simplu fapt că noi ne salutăm în această perioadă cu formula Hristos a înviat. Nici o altă sărbătoare nu are un salut specific. Numai aceasta. S-a mai făcut extensie, uneori unii spun în ziua înălțării Hristos a înălțat. Alții spun că de la înălțare până la cinzecime ar trebui să salutăm cu Hristos a înălțat. Nu e rău, dar nu e obligatoriu. Pentru că dacă credem că Hristos a înviat, asta e piatra de potigneală. Dacă credem că a înviat, înălțarea devine simplă. Problema este să primești că Hristos a înviat. Pentru că unii n-au putut să o primească, Atunci s-a creat acest salut în care se confirmă, se reconfirmă și se reconfirmă de N ori că Hristos a înviat. Deci a spune Hristos a înviat nu înseamnă doar a înlocui ca divertisment bună ziua, bună dimineața și bună seara. A spune Hristos a înviat înseamnă a confirma că tu crezi că Hristos a înviat. Înseamnă a întări, să răspunzând adevărat a înviat celuilalt, că și tu ești de acord că Hristos este înviat. Înseamnă a anunța că Hristos a înviat, gândindu-ne la cei care nu cred sau care nu au auzit sau care nu vor să-L folosească. Și noi, salutându-ne sau salutându-i așa, chiar dacă nu ne răspund, cum era pe vremea de tristă amintire, intrai într-un biroș, dacă spunea Hristos a înviat, se uitau ciudat la tine și poate spunea un gând, dar nu răspundeau. Era un mod de a anunța acest adevăr, cum spuneam, transistoric și, în sfârșit, a spune Hristos a înviat înseamnă a îndemna, nu numai a anunța, ci și a îndemna pe toți, cunoscuții și necunoscuții din jurul nostru, că este un adevăr care pentru noi este cheia de boltă a vieții noastre de aici și a vieții noastre viitoare, așa cum spunem că așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.